Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Tokkoffaa barumsa 44 Iyyaasuu fi biyya Kanaan. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waa'ee karaa haqaa itti fufnee barachaa jirra. Karaan qajeelinaa akkamitti argama? Daandiin dhugaa isa gara Waaqayyoo nama geessu akkamiin argama? Innis kan argamu arjummaa Waaqayyoon qofaadha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Barnoota darbe keessa kitaaba tooraa goolabnee turre. Kitaabni tooraa of keessaa kitaabilee shanan qaba. Seera uumamaa irraa jalqabee hamma keessa deebii jechuudha. Tooraa irraas cubbuun biyya lafaa akkamiin akka seeni abaarsa akka fides agarree turre. Haa ta'u malee Waaqayyo jaalala ilmaan namaatiif qabu irraa kan ka'e ilmaan namaa Addaamii fayyisuudhaaf tarkaanfiin godhate keessaa aarsaa bara baraa qopheessuudhaan cubbuu karaa Addaamii fi Hawwaa irraa dhufe irraa isaan oolchuudhaaf Waaqayyo karaa fayinaa salphise. Kanas raawwachuudhaanis Abrahaamin waamee gara biyya Kanaan akka godaanu isa gaggeesse. Waaqayyo saba guddaa isa fayyisaan keessaa ka'u godheen. Saba maatii Abrahaam keessa fayyisaan dhalatee ilmaan namaa hundumaa adii gurraacha hiyyeessaa fi sooressa hundumaa fayyisuu danda'u gooftaan Iyyesuus Kiristoos saba Israa'el keessaa ba'e jechuudha. Abrahaamis biyya Kanaaniitti erga ga'e booddee Waaqayyootti mul'ate. Biyya Kanaanii amma ati alagaa taatee kana sanyiin keeti akka dhaalu amani jedheen. Sanyii keetiif dhaalaa bara baraa godhee nan kenna jedheen galanni isaaf haa ta'u. Yeroo sana Abrahaam biyya Kanaan keessatti godaanee deemee jira. Biyya sana keessatti akka alagaa akka biyya ormaatti jiraata ture. Garuu Waaqayyoo itti mul'atee maal jedheeni? Biyya Kanaanii amma ati alagaa taatee kana keessatti sanyii keetiif dhaalaa bara baraa godhee nan kennaa jedhe. Barnootaarraa keessa kakuu Abrahaamiif kakatee akkamitti akka raawwatee itti fufnee ilaalle. Museen tulluu Naboo irraa lafa Israa'elootaaf Waaqayyo kakate Kanaan jedhamtee beekamtu ijumaan ilaalee akka du'ee barnoota darbe keessa agarree turre. Erga Museen du'ee gargaaraan isaa Iyyaasuun iddoo isaatti bu'ee ummata Israa'el akka gaggeesse itti fufnee agarree turre. Kunis akkuma Waaqayyo isatti akeekachiise raawwatame galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amalli Iyyaasuu isa adda taasisu yeroo Israa'eloonni hundi kakuu Waaqayyoo hin raanfatan Iyyaasuun garuu kakuulee Waaqayyoo kenne hundumaa yaadatti qabatee ture galanni isaaf haa ta'u. Amalli isaa kun saba warra kaanii irraa isa adda isa godha jechuudha. Gaggeessaa Israa'el kan ture Iyyaasuun namoota lama lafa Kanaan daandii irra gara magaalattii Iyyaarikoo akka isaan erge kitaabni qulqulluu nu akeekkachiisa. Iyyaasuun dubbii Waaqayyoo irratti jabaatanii akka dhaabbatan yommuu isaan akeekkachiisutti isaan immoo nama Waaqayyoo Iyyaasuu dhakaadhaan rukutuudhaaf olkaan yeroo aariidhaan isatti ka'anii ciniinnatee Iyyaasuun amantaadhaan dhaabbate malee yaada isaa hin jijjiiranne. Maaliif Iyyaasuun hubannaa addaa Waaqarraa waan argateef? Kitaabni Iyyaasuu akkamitti kakuun Waaqayyoo Abrahaamiif sanyii isaatiif kakate raawwatame nu barsiisa. Hamma isaan daangaa Kanaan ga'anitti lafa hin qabanne ture. amantiin isaanii hin jabaanne ture. Dafanii yaada isaanii jijjiiran ture. Ani sanyii keetiif lafa kanaanii nan kenna. Seera uumamaa boqonnaa 17:8 Waaqayyoo bara fagoo keessatti kakuu saba isaatiif kenne. Karaa Museetii fi karaa Iyyaasuu akkamiin akka raawwatame kitaaba Iyyaasuu keessaa hubachuu dandeenya jechuudha. Garbichi Waaqayyoo Museen erga du'e booddee Waaqayyo gooftaan Iyyaasuu ilma Nuun gargaaraa Musee turetti garbichi koo Museen du'eeraatii atii fi sabni Israa'el Yordaanosii ce'uudhaan kanaan biyya isaaniif kakadhe galuudhaaf qophaa'uun baay'ee murteessaadha. Yaadaan qophaa'u sammuudhaan qophaa'u baay'ee murteessaadha. Lafa miilli keessan ejjate hundumaa akkuma Museef kakadheetti isiniif nan kenna. Qaamaanis qophaa'uun barbaachisaadha. Miilli keessan iddoo dhaabbate iddoo ejjate hundumaa dhaala godhee isiniif kenna jedhee isaaniif kakate. Daangaan keessanis laga guddaarraa gara galaana guddaa lixaatii ni dheerata. Bara jireenya kee hundumaatti namni si dura dhaabbatu tokkollee hin jiru. Iyyaasuu boqonnaa 1:5 Kuni baay'ee nama gammachiisa. Sodaa guddaadhaan naanna'amee jira. Garuu Waaqayyo maal ittiin jedhe? Bara jireenya kee hundumaa namni si dura dhaabbachuu danda'u tokkollee hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Biyya ani isaaniif kennuuf abbootii isaaniif kakadhe akka isaan dhaala gootuuf cimi. Ija jabaadha. Iyyaasuu boqonnaa 1:6 Ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjinan jira. Cimi ija jabaa hin sodaatin hin na'inis jedhee sin abboomnee mitiire. Iyyaasuu boqonnaa 1:9 Hin sodaatin jedhee abboomeen. Abboommiidha jechuun kun maal jechuudha? Abboommiidha. Egaa Iyyaasuun sodaachuun qabu, hollachuun qabu, yaaduu qaba. Isa Waaqayyoo itti dubbate jechuudha. Iyyaasuunis basaastota lama magaalaa Iyyaarikootti isaan erge. Isaanis haala magaalattii sakatta'an mana dubartii sagaagalummaadhaan jiraattutti goran. Maqaan ishees Rahaab jedhamti. Jiraattonni magaalaa Iyyaarikoos waan kana dhaga'ani. Dubbii kanas basaastonni Israa'el magaalaa Iyyaarikoo nu basaasuudhaaf galanii jiru jedhanii mootichatti geessan. Mootichis gara mana Rahaabii loltoota erge. Isheen isaaniin waan dhoksitee fi loltoonni basaastota Israa'el arguu hin dandeenye. Loltoonni ergas sokkan booda Rahaab Waaqayyo Waaqni keessa Waaqa dhugaati. Waaqayyo magaalaa kiyyaa fi guutummaa biyyattii dabarsee akka isiniif kennes beekeera. Waaqayyo galaala diimaa hiree diinota keessan hundumaa akka balleessee dhaga'anii sodaatanii hollatanii jiru. Waaqayyo Waaqa dhugaa akka ta'e nan amana. Yeroo Waaqayyo moo'ichaan magaalattii isiniif kenne anaaf maatii koo akkanaaf oolchitan naa kakadhaa jettee warra basaasan sana dubartittiin sun gaafatte. Basaastonni lamaanis yeroo Waaqayyoo biyyattii nuuf kenne si namoota mana kee jiran hundumaa siif oolchina jedhanii isheetti abdachiisan. Boqonnaa 3 keessa Israa'eloonni laga Yordaanos ce'uudhaaf qophaa'anii jiru. Garuu lagichi guddaa fagoo fi bal'aa waan tureef ce'uudhaaf hin dandeenye. Qormaata gara biraa fuuldura isaanii abdiitu jira. Abdii qofaa miti. Falmiinis isaan eegaa ture. Garuu Waaqayyo isaan wajjin jira. Maqaan isaa olalaa jedha. Isaan egaa laga guddaa kana akkamiin ceena jedhanii gaafatan sodaatan. Akkamitti ce'uu dandeenna? Laga Yordaanos akkamitti ba'uu dandeenya jedhanii wal gaafatan. Waaqni galaana diimaa iddoo lama hiree ammas isaaniif hiruudhaan lafa ogeessa irra isaan ceessisa. Maqaan isaa walolaa jedha. Israa'eloonni hundi Yordaanos ce'uudhaan balbala Iyyaarikoo fuuldura ga'an. Jiraattonni Iyyaarikoos balbala magaalattii cufan. Kanaaf namni ol galuu akkasumas ba'uu hin dandeenye ture. Waaqayyoo galaana Yordaanos hiree isaan ceessisee balbala magaala Iyyaarikoo ga'an. Jiraattonni magaalaa balbala isaanii cufan garuu ammallee Waaqayyo karaa qaba maqaan isaa ololaa jedhu. Boqonnaa shan keessatti Iyyaasuun magaalaa Iyyaarikootti dhiyaateera. Ija isaa ol fuudhee wayita ilaalu namni tokko goraadee harkatti qabate fuuldura isaa dhaabbatee ilaale Iyyaasuun. Inni maal eegaa ture? Balballi akka banamu garuu namni tokko fuuldura isaa goraadee harkatti qabatee fuuldura isaa duratti dhaabbatee jira. Hundiinqiidha. Waaqayyo Iyyaasuu wajjin jira. Iyyaasuunis ati gara keenya jirta moo gara diinota keenya jirta jedhee gaafateen. Innis ani ajajaa olaanaa raayyaa Waaqayyooti jedhee deebiseef. Iyyaasuunis ofaafoon lafatti gadi. Gombifame. Ajajaan raayyaa Waaqayyoos Iyyaasuutti akkana jedhe. Dacheen irra dhaabbattee qulqulluu waan taateef kophee kee miila kee irraa baasi jedheen. Iyyaasuunis akkuma inni jedheen godhe. Iyyaasuu wajjin eenyu akka haasa'u ture yaadannaa. Yaa saba Waaqayyo kan Iyyaasuu haasofsisu eenyu laata? Mul'ata gabaabaa isaaf godhe Waaqayyoo hundumaa danda'u ture. Rakkina keessa namarraan fagaatu Waaqayyoo rakkina keessaa. Nama baasa malee maqaan isaa walolaa jedhu. Magaalaa Iyyaarikoo maatii ishee fi loltoota ishee wajjin dabarsee akka isiniif kenne argi. Maqaan Waaqayyoo walolaa jedhu. Argi qabeenya Iyyaarikoo namoota ishee dabarsee siif kennee jira. Waaqayyoo kennoodha maqaan isaa walolaa jedhu. Hidhattoota hundumaa wajjin guyyaatti yeroo tokko magaalattii naanna'i. Akkanaanis guyyaa sadi naanna'i magaalattii Iyyaarikoo. Luboonni qaalluu. Loonni torba orombaa qoqa guddaa baasu fuula dura taabota haa afuufan. Akkanaanis guyyaa sadi naanna'a. Luboonni qaalloonni torba orombaa qoqa guddaa baasu fuuldura taabota haa afuufan. Guyyaa torbaffaatti luboonni qaalloonni xurumbaa sana haa afuufuudhaan yeroo torba magaalattii haa naanna'a. Xurumbaan qooqa wayita guddatu namoonni isa wajjin sagalee isaanii guddisanii haa iyyan. Gimbiin yookiin ijaarsi dallichaa ni diggama. Namoonnis lolta faana ni seenu. Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 1-5. Iyyaasuunis waan Waaqayyoo irraa dhagee hundumaa Israa'elootatti hime haaluma Waaqayyo itti agarsiise hundumaa hordofuudhaan waan hundumaa ni raawwate. Milkaa'inni kan dhufu waaqa dhaga'u irraa ta'a. Maqaan isaa walolaa jedha. Waaqa dhagee akkuma Waaqayyoo satti hime akkuma Waaqayyoo itti agarsiise waan hundumaa raawwachuudhaan Iyyaasuun milkaa'e. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Si'aa torbaffaa irratti yommuu xurumbaa hafuufan Iyyaasuun jaraan Waaqayyoo mandaricha isiniif kenneeraatii iyya. Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Iyya isaanii sanaan gamoon sun ni diggame. Rahaabii fi maatii isheen ala namoonni Iyyaarikoo hundi ni dhuman. Waaqa tolfamoo dhiiste. Waaqa harkaan tolfame dhiiste. Waaqa Israa'el waan fudhattee fi manni ishee hin diggamne. Dinqiidha. Waaqayyo amanamaadha. Amantaadhaan dubartittiin cubbamtuun sun balaa irraa oolte. Maddi moo'ichaa kan saba Israa'elii Waaqayyootti amanuudha malee dalagaa qulqullina isaanii hin turre jechuudha. Egaa amantiidhaan haa jirannu. Amantii jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jira jechuu otoo hin taane dubbii isaatii fi buluu dubbii isaatii fi ajajamuudha. Kana gochuudhaaf ayyaanni waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen.